Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗរុក្ខិតអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារតំបន់កាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីនៅភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនសវនាការថ្មីអំពីការវាយប្រហារនៅវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដោតលើទំនាក់ទំនងរបស់ក្រុមជ្រុលនិយមជាមួយត្រាំក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាអំពីនៅឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នឹងវីរុសអូមីក្រុងប្រភេទថ្មីដែលកំពុងផ្ទុះឡើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសុនឆៃចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅក្នុងតុលាការក្រោយរងការប្តឹងផ្តល់ពីកូជបអ្នកជំនាញសុខាភិបាលក្រើនរំលឹកដល់ពលរដ្ឋឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជំងឺគ្រុនឈាមខណៈមានករណីស្លាប់7នាក់កម្ពុជានិងថៃចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទប់ស្កាត់ការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខណៈជនជាតិថៃក្លាយជាជនរងគ្រោះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតមួយចំនួនក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណមន្ត្រីអ៊ុយក្រែននិងមន្ត្រីរុស្ស៊ីបានផ្ដល់ព័ត៌មានខុសគ្នានៅថ្ងៃអង្គារនេះអំពីការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ខឺសិនភាគខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនយោងតាមភាគីអ៊ុយក្រែនគ្រាប់រ៉ុកកែតរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារឃ្លាំងរំសេះរបស់រុស្ស៊ីនៅ Nova Kakhovka ដោយបានសម្លាប់ទាហានរុស្ស៊ី52នាក់រុស្ស៊ីបាននិយាយថាផ្ទុយទៅវិញការវាយប្រហាររបស់អ៊ុយក្រែនចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនៅថ្ងៃអង្គារនេះផងដែរក្រសួងការពារជាតិរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបាននិយាយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបន្តបង្កើតកំណើនការកាន់កាប់ទឹកដីនៅក្នុងខេត្ត Donetsk ដែលជាតំបន់ភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនជាកន្លែងដែលរុស្ស៊ីបានផ្ដោតការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ផងខ្លួនសេក្រារីលង្ការបស់អង់គ្លេសបាននិយាយថារុស្ស៊ីទំនងជាកំពុងរក្សាសម្ពាធលើកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនខណៈពេលដែលរុស្ស៊ីរៀបចំក្រុមនិងកម្លាំងឡើងវិញសម្រាប់ការវាយលុកបន្ថែមទៀតនាពេលខាងមុខឆាប់ៗនេះមន្ត្រីនៅក្នុងទីក្រុងឆាជីវយ៉ាខេត្ត Donetsk បាននិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារដោយកម្ពុជារបស់រុស្ស៊ីលើអគារផ្ទះល្បែងមួយបានកើនឡើងដល់34អ្នកដោយមនុស្ស9នាក់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយសវត្ថិភាពពីគំនរបាក់បែកអគារផ្ទះរបែងកម្ពស់5ជាន់នេះត្រូវបានកំទេចដោយការវាយប្រហារដោយរ៉ុកកែតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុងឆាជីវយ៉ាស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល20គីឡូម៉ែត្រភាគអាគ្នេយ៍នៃទីក្រុងខាម៉ាត់តុកសដែលជាទីក្រុងដែលគេរំពឹងថាជាគោលដៅវាយប្រហារសំខាន់របស់កងកម្លាំងរុស្ស៊ីនៅពេលពួកគេរុញច្រានកាន់តែឆ្ងាយចូលទៅភាគខាងលិចក្នុងខេត្ត Donetsk បន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យជំនះកាលពីមួយសប្តាហ៍មុននៅក្នុងខេត្ត Luhansk នៅជាប់គ្នានោះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA
Direct from Washington The Voice of America VOA
គណៈកម្មាធិការសភាដែលស៊ើបអង្កេតកពកម្មថ្ងៃទី6ខែមករានៅវិមានសភាសារដ្ឋអាមេរិកកាពីតុលកាលពីឆ្នាំមុនក្រុងនឹងស្ដាប់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលភ្ជាប់ក្រុមស្ដាំនិយមជ្រុលទៅនឹងការបបោគណៈពួកគេព្យាយាមរារាំងការបញ្ជាក់ពីជ័យជំនះរបស់លោក Joe Biden ក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2020ឈ្នះលោក Donald Trump ដែលកំពុងកាន់តំណែងនាពេលនោះគណៈកម្មាធិការសភាតំណាងរាស្ត្រមិនទាន់និយាយថាអ្នកណានឹងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសវនាការចុងក្រោយដែលគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើននេះទេប៉ុន្តែសាកសួរម្នាក់ដែលគេរំពឹងថាគឺឈ្មោះ Jason Van Tattenhoff ដែលហៅខ្លួនឯងថាជាអ្នកឃោសនាដើម្បីក្រុម Oath Keepers ដែលជាកងជីវពលប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលសមាជិកក្រុមនេះស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រត្រឹមប្រហែល 2,000 អ្នកដែលបានសម្រុកចូលវិមានសភាសក្តិកម្មមួយទៀតត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្ដោតលើទួលនីតិរបស់ក្រុម Proud Boys ដែលជាក្រុម Fascist បែបថ្មីមានដឹកនាំចំនួន5អ្នករបស់ក្រុមនេះត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទសំគំនិតបំបះបំបោពាក់ព័ន្ធនឹងការបះបោនៅវិមានសភាហើយកំពុងរងចាំការកាត់ទោសនៅចុងឆ្នាំនេះការចាប់ប្រកាន់ដូចគ្នានេះត្រូវបានធ្វើឡើងប្រឆាំងក្រុម Oath Keepers ចំនួន11អ្នកដែល3អ្នកបានសារភាពកំហុសរួចហើយត្រឹមបានចំអកដល់ការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មាធិការនេះដោយហៅសមាជិក9អ្នកដែលមានអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ7អ្នកនិងអ្នកសាធារណរដ្ឋ2អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងត្រុំនេះថាចោរកម្មនយោបាយនិងលួចស្ដាប់បញ្ហាប្រឈមរបស់ក្រុមស៊ើបអង្កេតគឺត្រូវបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងដែលក្រុមជ្រុលនិយមមានជាពិសេសជាមួយត្រាំហើយនឹងទំនាក់ទំនងលម្អិតបន្ថែមទៀតដែលពួកគេមានជាមួយសហការីផ្នែកនយោបាយរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់បានឆ្លាស់ស្វែងរក្សាអំណាចដោយបដិសេធការរាប់សន្លឹកឆ្នោតជាផ្លូវការម្ដងមួយម្ដងមួយដែលបង្ហាញថាលោក Biden បានឈ្នះនោះចំណុចស្នូលនៃសវនកម្មគឺសារតាម Twitter ដែលត្រាំផ្ញើទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងគាត់រាប់លានអ្នកនៅថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដោយនិយាយថាតាមស្ថិតិមិនអាចចាញ់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020បានទេមានការតវ៉ាដ៏ធំនៅរដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី6ខែមករាសូមទៅនៅទីនោះហើយក្លាហានឡើយសមាជិករដ្ឋសភាលោក Jamie Raskin សមាជិកគណៈកម្មាធិការដែលនឹងដោះស្រាយចំណងជាច្រើននៅថ្ងៃនេះបានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន CBS News ថាការពិតណាស់លោក Donald Trump ជាមនុស្សចំកណ្ដាលដែលបានកំណត់សកម្មភាពគ្រប់យ៉ាងគាត់ជាមនុស្សដែលបានកំណត់យកថ្ងៃទី6ខែមករាជាកាលបរិច្ឆេទសម្រាប់កតតកតវ៉ាដ៏ធំហើយគាត់បានប្រកាសដូច្នេះនៅក្នុង Twitter របស់គាត់នៅពាក់កណ្ដាលអាទិត្យថ្ងៃទី19ខែធ្នូបន្ទាប់ពីការប្រជុំឆ្កួតមួយជាមួយជំនួយការនយោបាយដែលត្រូវបានពណ៌នាថាជាការប្រជុំដ៏ឆ្កួតបំផុតនៅក្នុងដំណែងប្រធានាធិបតីរបស់ត្រាំទាំងមូលអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA VOA ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះបានបន្តការរំលឹកសាធារណជននិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សាជាថ្មីឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ជាពិសេសអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទៅតាមវិធានការសុខាភិបាលខណៈ virus omicron ប្រភេទថ្មីឈ្មោះ BA4 និង BA5 បានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងថាអូមីក្រុងប្រភេទថ្មី BA4 និង BA5 មានសមត្ថភាពឆ្លងលឿនជាងប្រភេទមុនរួមទាំងមានលទ្ធភាពធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសមរបស់បុគ្គលងាយធ្លាក់ចុះផងដែរអ្នកជំងឺឆ្លងអូមីក្រុងបំលែងថ្មី BA4 និង BA5 នោះគឺមានរោគសញ្ញាដូចជាក្តៅខ្លួនក្អកឈឺបំពង់កហៀសំបោរមានភាពស្រដៀងទៅនឹងជំងឺផ្ដាសាយធម្មតានៅក្នុងសារសម្ដែងបង្ហោះលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងនេះគឺលោកសីអូវ៉ាន់ឌីនក៏បានក្រានរំលឹកថាប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវធ្វើប្រហែសឬក៏មើលស្រាលអូមីក្រុងបំផ្លាញថ្មីនេះទេខណៈលោកស្រីពមានពីការងើបឡើងខ្លាំងឡើងវិញនៃជំងឺ COVID-19 លោកស្រីអំពីមានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ូវុធីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃនេះថាលោកចម្រឹងឲ្យប្រជារាស្ត្រមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ព្រមទាំងប្រតិបត្តិទៅតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក៏ដូចជាអង្គការសុខភាពពិភពលោកឲ្យបានម៉ត់ចត់លោកថែមថាសូមឲ្យមានវិធានការខ្ពស់ប៉ុន្តែយើងមានវិធានការខុសពីមុនយើងក៏រាន់តែជូនដំណឹងតាមសារព័ត៌មានផ្សេងៗតាមអនឡាញតាមអីនឹងដើម្បីឲ្យគាត់ចេះប្រយ័ត្នខ្លួនយើងមិនអាចទៅបិទប្រទេស ដូចមុនបានទៀតទេព្រោះពេលបាត់ប្រទេសវាធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះឥឡូវវាកំពុងតែធ្លាក់ចុះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកសុនឆៃចូលឆ្លើយបំភ្លឺនៅតុលាការក្រោយរងការប្តឹងផ្ដាល់ពីកូជបអ្នកជំនាញសុខាភិបាលការរំលឹកបរិបទឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះជំងឺកុនឈាមខណៈមានករណីស្លាប់7នាក់កម្ពុជានិងថៃចោះកិច្ចព្រមព្រៀងទប់ស្កាត់ការឆោតបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខណៈជនជាតិថៃខ្លាយជាជនរងគ្រោះហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជីវិតលោកអុកទូចផ្លាស់ប្តូរក្រោយពីគុកស្បែកជើងដាក់លោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែមិនប្តូរជំហររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃការពារកូជបនឹងចានចោលការរិះគន់អំពីភាពលំអៀងរបស់ស្ថាប័ននេះភាពអត់ឃ្លានលើពិភពលោកកើនឡើងនៅពេលដែលម្ហូបអាហារឡើងថ្លៃដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានបកស្រាយបំភ្លឺទៅកាន់តំណាងអាយកានៃសាលាដំបងរាជធានីក្នុងការសាកសួរដំបងជំវិញបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងរូបលោកពីសំណាក់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកប្រឈមនឹងពាក្យបណ្ដឹងចំនួន2គឺពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតផងនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅក្នុងសវនកម្មដំបូងនាថ្ងៃអង្គារនេះអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃបានឆ្លើយបំភ្លឺជុំវិញការចោទប្រកាន់រូបលោកពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគោជបនិងស្នើឲ្យមានការបង្ហាញពីភស្តុតាងឬការចោទប្រកាន់រូបលោកខ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានខាងក្រៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកសុនឆៃបញ្ជាក់ថាលោកបានបកស្រាយទៅកាន់តុលាការជំវិញការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយសារព័ត៌មានអនឡាញ The Cambodia Daily ដែលត្រូវបានយកមកចោទប្រកាន់ប្រឆាំងរូបលោកលោកបានបន្តថាលោកបានប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ទាំងនោះក្នុងគោលបំណងបង្ហាញថាមានភាពមិនប្រក្រតីអំឡុងពេលបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់តែប៉ុណ្ណោះដោយយោងទៅលើការសង្កេតការណ៍នឹងរបាយការណ៍របស់គណៈបករបស់លោកគណៈបកនយោបាយដតីទៀតនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិរូបនេះក៏បានជំរុញឲ្យភាគីដើមបណ្ដឹងបង្ហាញពីចំណុចឬផុសតាងជាក់លាក់ណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងគឺខុសពីការពិតលោកបានថ្លែងថា
ខ្ញុំចង់ដឹងថាវាមិនពិតថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនេះគឺមិនពិតថាពីព្រោះមិនមែនតែខ្ញុំឯណាគណៈបកខ្ញុំមានធ្វើសេចក្តីឆែកការមួយតែម្ដងគណៈបកនយោបាយដៃ4ទៀតធ្វើបាយការតាមនឹងហើយការតាមនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានការបោះឆ្នោតគឺនិយាយតាមដល់ឥឡូវនិយាយទៅដល់ចំតំណាងមួយដែលវាមិនពិត
លោកសុនឆៃយល់ថាបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងរូបលោកនេះត្រូវបានជំរុញពីក្រោយដោយហេតុផលនយោបាយស្របពេលលើកឡើងថាករណីនេះគួរតែមានជាការបញ្យោឆ្លើយតបពីភាគីពាក់ព័ន្ធជាជាងការបញ្ជូនសំណុំរឿងមកតុលាការលោកជួងជងីមេធាវីការពារក្តីលោកសុនឆៃឲ្យដឹងថាលោកបានដាក់ផុសតាងដើម្បីដោះបន្ទុកជូនកូនក្តីរបស់លោកដែលរួមមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីគណៈបកភ្លើងទៀនកិច្ចប្រជុំពីសំណាក់គណៈបកនយោបាយចំនួន4និងរបាយការណ៍របស់អង្គការ Confrel ស្ដីពីភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅនេះលោកបានថ្លែងថាន
េះតែវិធីបន្តអយ្យការនឹងពិចារណាពីបណ្ដឹងរបស់កោជបពិចារណាពីចម្លើយដោះសាររបស់ឯកឧត្តមសុនឆៃពិចារណាទៅលើភស្តុតាងកោជបដាក់ទៅជាសំណងនិងភស្តុតាងដែលខ្ញុំជាមេធាវីការពីឯកឧត្តមសុនឆៃដាក់ទៅជាសំណងហើយដំណាក់ការគេនឹងធ្វើការសម្រាប់ថាតើគួរតម្កល់រឿងទុកអត់ចាត់ការឬក៏ត្រូវចាត់ការ
លោកជួនជងីបន្តរក្សាចំហថាជារឿងមិនសមស្របមួយដែលស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការប្រឆាំងនឹងសកម្មជនគណបកនយោបាយមួយរូបដែលមានគោលបំណងជំរុញស្វែងរកការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌អ្នកនាំពាក្យតំណាងអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកប្លង់សុផល បានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធផ្ញើសារ Telegram ពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងលោកសុនឆៃខាងលើនេះក្នុងន័យដើមថាតំណាងអាយកាបានស្ដាប់ចម្លើយនិងពិនិត្យលើផុសតាងដែលមេធាវីបានដាក់ជូនមកការសម្ដែងបែបណានោះនៅមិនទាន់ដឹងទេព្រោះតំណាងអាយកាត្រូវការពេលវេលាមួយសមស្របដើម្បីពិនិត្យនិងវាយតម្លៃលើឯកសារទាំងអស់របស់ដើមបណ្ដឹងនិងរបស់ជនសង្ស័យដើម្បីឈានទៅដល់ការសម្ដែងមួយតាមច្បាប់នាថ្ងៃអង្គារនេះអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃបានចូលបំភ្លឺក្នុងនាមជាជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងការអធិប្បាយរបស់លោកអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រោយពីខកខានបង្ហាញខ្លួនតាមការកោះហៅជាលើកដំបូងដោយលោកជាប់ភារកិច្ចនៅក្រៅប្រទេសលោកសុនឆៃកំពុងរងពាក្យបណ្ដឹងចំនួន2គឺពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាកោជបនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការអធិប្បាយរបស់លោកអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022អង្គហេតុនៃពាក្យបណ្ដឹងរបស់កោជបគឺដូចគ្នានឹងអង្គហេតុដែលលើកឡើងដោយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការថ្លែងរបស់លោកសុនឆៃកាលពីថ្ងៃទី7ខែមិថុនាជាមួយសារព័ត៌មានអនឡាញ The Cambodia Daily ការថ្លែងរបស់លោកសុនឆៃដែលឈានទៅដល់ការបណ្ដឹងប្រនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងពាក្យពេចន៍មួយចំនួនដូចជាថាលទ្ធផលនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋវាមានការបំភ័យវាមានការទិញវាមានការលួចបាននៅសល់ប៉ុណ្ណឹងកោជបបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងនេះបានប៉ះពាល់ដល់អព្យាក្រឹតភាពរបស់ស្ថាប័នដើម្បីធានាការបោះឆ្នោតមួយប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះស្ថាប័នកោជបបានស្នើសុំតុលាការផ្ដន្ទាទោសលោកសុនឆៃពីបទបរិហាគេជាសាធារណៈតាមមាត្រា305នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនិងឲ្យលោកសុនឆៃធ្វើលិខិតសុំទោសកោជបជាលិលាអសរនឹងសព្វសាយជាសាធារណៈបើតាមមាត្រា305ការបរិហាគេជាសាធារណៈត្រូវពិន័យជាប្រាក់ពី100,000រៀលទៅ100,000រៀលចំណែកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន400,000រៀលឬប្រហែល100,000ដុល្លារអាមេរិកពីលោកសុនឆៃផងដែរលោកសុនឆៃបានបញ្ជាក់ថាលោកត្រៀមបង្ហាញខ្លួនដើម្បីចូលរួមបំភ្លឺក្នុងសំណុំរឿងបណ្ដឹងពីសំណាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលតុលាការបានកោះហៅនៅថ្ងៃសុក្រទី15ខែកក្កដាខាងមុខនេះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងនាពេលថ្មីៗនេះថាករណីឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមបានកើនឡើងខ្ពស់មិនធ្លាប់មានការពីពេលមុនមកគឺការឆ្លងកើនឡើងដល់3ដងក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃឆ្នាំ2022នេះបើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ2021អ្នកជំនាញសុខាភិបាលទទូចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការការពារខ្លួនដោយប្រើស្បៃមុងឬប្រើថ្នាំសម្លាប់មូសខ្លានិងសម្អាតលំនៅឋានកុំឲ្យមានជំងឺសត្វមូសលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA រាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកជំនាញសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននិងបង្កើនអនាម័យជុំវិញផ្ទះនៅពេលដែលករណីនៃការឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាបានកើនឡើងខ្ពស់ក្នុងរយៈពេល6ខែនៃឆ្នាំ2022និងបានសម្លាប់មនុស្សមួយចំនួនបើតាមទិន្នន័យរបស់កម្មវិធីជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមនៃក្រសួងសុខាភិបាលករណីឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមនៅក្នុងរយៈពេល6ខែនៃឆ្នាំ2022នេះបានកើនដល់ 73,000 ករណីគឺលើសករណីឆ្លងសរុបពេញមួយឆ្នាំនៅឆ្នាំ2021ដែលមានតែ 72,000 ករណីនេះជាការកើនឡើង3ដងក្នុងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2022នេះបើធៀបនឹងរយៈពេល6ខែឆ្នាំ2021ប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌លោកអ៊ូចវុធីប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាជំងឺគ្រុនឈាមបានកំពុងរាលដាលអំឡុងពេលនៃរដូវវស្សាដែលភ្លៀងបន្តធ្លាក់ស្ទើររាល់ថ្ងៃបង្កឲ្យមានការកកើតនៃពពួកសត្វមូសខ្លាដែលជាប្រភពនៃការចម្លងជំងឺគ្រុនឈាមនិងជំងឺមួយប្រភេទទៀតគឺគ្រុនឈីកលោកថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវប្រើប្រាស់ស្បៃមុងការពារក្មេងពេលដេកសម្អាតផ្ទះសម្បែងនិងដាក់ថ្នាំអាបែតសម្រាប់មូសខ្លាឬត្រូវធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានទឹកដក់ក្បែរនឹងក្នុងបរិវេណផ្ទះ
ក្នុងនាមគ្រូពេទ្យសូមជម្រាបដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការដែល កូនដេកអីហ្នឹងថ្ងៃត្រង់ឬមួយក៏យប់ហ្នឹងយើងត្រូវគោរពមុងឲ្យគាត់ឲ្យបានល្អិតល្អន់បាទកុំឲ្យមុខហ្នឹងវាចូលបានទី1
លោកបន្ថែមថា
ទី2បងប្អូនត្រូវតែមានថ្នាំអាត់បេតអាថ្នាំដែលអាត់បេតហ្នឹងដើម្បីយើងដាក់នៅក្នុងទឹកឲ្យមុខស្លាប់ឲ្យមុខងាប់ហ្នឹង
បើតាមលោកអ៊ុយវុទ្ធីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងផ្នែកសុខាភិបាលបានរកឃើញជំងឺមួយប្រភេទគឺជំងឺគ្រុនឈីកកាលពី5ឆ្នាំមុនជំងឺនេះកាចសាហាវជាងជំងឺគ្រុនឈាមព្រោះមនុស្សវ័យចំណាស់ក៏អាចឆ្លងជំងឺនេះបានដែរលោកបន្ថែមថាដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺគ្រុនឈាមនិងគ្រុនឈីកនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជប៉ុនបានផ្ដួចផ្ដើមការបង្កកំណើតនៃប្រភេទមូសឈ្មោលម្យ៉ាងដែលមានសមត្ថភាពបង្អាក់ការកកើតពងពីមូសញីដើម្បីកាត់បន្ថយអត្រានៃការកកើតប្រភេទមូសដែលអាចបង្កជំងឺទាំងពីរនេះក្នុងរយៈពេល6ខែនៃឆ្នាំ2022នេះគឺនៅពេលកម្រិតឆ្លងនៃជំងឺគ្រុនឈាមកើនឡើងខ្ពស់ជាងឆ្នាំ2021ជំងឺនេះបានសម្លាប់កុមារអាយុចន្លោះពី6ខែទៅ14ឆ្នាំចំនួន7នាក់ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងសុខាភិបាលមួយរូបទទួលបន្ទុកផ្នែកជំងឺគ្រុនឈាមនេះលើកឡើងថាករណីឆ្លងខ្លាំងនៃជំងឺដែលបង្កដោយសត្វមូសខ្លានេះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលអាចគ្រប់គ្រងបានប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺគ្រុនឈាមនៃក្រសួងសុខាភិបាលលោកលៀងរដ្ឋានិយាយថាការឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺមានអត្រាខ្ពស់ដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងរយៈពេល10ទៅ15ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបើតាមលោកលៀងរដ្ឋាបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលបង្កការធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងបានរួមចំណែកដល់កំណើននៃការឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមនេះការបំលាស់ទីរបស់ប្រជាជនក៏ជាផ្នែកមួយដែលនាំឲ្យមានការឆ្លងផងដែរពលប្រសិនបើពលរដ្ឋនៅតែផ្ទះនោះការរាតត្បាតជំងឺនេះក៏ចុះថមថយដូចនៅពេលមានការរាតត្បាតនៃការបំលាស់ទីរបស់ប្រជាជនអំឡុងពេលមានការឆ្លងខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សុខាភិបាលរូបនេះឲ្យដឹងទៀតថាករណីឆ្លងខ្លាំងឬថយចុះនៃជំងឺគ្រុនឈាមនេះនៅកម្ពុជាក៏មានទំនាក់ទំនងនឹងស្ថានភាពនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយស្ថានភាពនេះក៏បានកើតឡើងស្រដៀងគ្នានៅក្នុងប្រទេសក្បែរខាងផងដែរយ៉ាងណាក្តីនៅកម្ពុជាការឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមកំពុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពដែលមិនទាន់ដល់ការប្រកាសអាសន្ននោះទេ
យើងស្ថិតនៅក្នុងសភាពការមួយដែលយើងគ្រប់គ្រងបាននៅឡើយទេយើងអាចចាត់ទុកថាជាការផ្ទុះអីប្រកាសអាសន្ននៅឡើយទេអត់មានទេណា
អត្រាឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមមានកម្រិតខ្ពស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តកណ្ដាលកំពង់ស្ពឺកំពង់ធំនិងត្បូងឃ្មុំនេះបើតាមលោកលៀងរដ្ឋាលោកបន្ថែមថាកម្រិតឆ្លងនេះកំពុងឃើញទំនោរថយចុះជាបណ្ដាបណ្ដាហើយប៉ុន្តែលោកថាការកើនឡើងនៃការឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមនេះឬយ៉ាងណានៅពេលខាងមុខនោះអាស្រ័យលើកត្តាអាកាសធាតុហើយលោកបានទទូចឲ្យពលរដ្ឋបង្កើនការសម្អាតផ្ទះសម្បែងនិងរបស់របរប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះដូចជាពាងទឹកជាដើម
អាការលាងពាងឬក៏បើសិនជាអ្នកងារគាត់យកដាក់បែបហ្នឹងទទួលគាត់ហើយដាក់បែបហ្នឹងចូលក្នុងពាងជាជាងយកបែបទៅដាក់ក្រោមផ្ទះទុកចោលណាហើយមានអ្នកណាម្នាក់ក្រៅខ្លួននោះសង្ស័យនោះសូមបញ្ញាប់យកទៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋក្នុងរយៈពេល48ម៉ោង
លោកលៀងរដ្ឋាក៏អំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរសុខាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតក៏ដូចជាដៃគូរដ្ឋាភិបាលបន្តជួយពលរដ្ឋក្នុងការកម្ចាត់ជំងឺសត្វមូសឬផ្ដល់ថ្នាំសម្លាប់សត្វដែលបង្កការឆ្លងជំងឺគ្រុនឈាមនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្រសួងប្រៃសណីកម្ពុជាបានចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមឌីជីថលរបស់ថៃក្នុងការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាឆ្លងដែននិងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតខណៈបទល្មើសទាំងនេះកើតមានច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសជនជាតិថៃជាជនរងគ្រោះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូគមនាគមន៍កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយភាគីថៃក្នុងការរួមគ្នាបង្ក្រាបបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាឆ្លងដែននិងទប់ស្កាត់អំពើឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញស្របពេលដែលជនជាតិថៃបានក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃអំពើល្មើសទាំងនេះនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះលោកជាវ៉ាន់ដេតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូគមនាគមន៍បានចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់រួមគ្នាមួយជាមួយលោកឆៃវុតឋានាការមនុស្សនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមកិច្ច Digital របស់ប្រទេសថៃលើការទប់ស្កាត់បង្ក្រាបបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាឆ្លងដែននិងដោះស្រាយការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះបើយោងតាមសារដែលបង្ហោះលើ Facebook របស់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2022រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីកម្ពុជាបានប្រឹងប្រែងជាមួយភាគីថៃក្នុងការសហការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបការលេងល្បែងនិងការឆបោកប្រាក់ឆ្លងដែនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយបានឯកភាពគ្នាលើវិធានការចំនួន4ដែលរួមមានការបង្កើតបណ្ដាញទំនាក់ទំនងគោលសម្រាប់អាជ្ញាធរប្រទេសទាំងពីរតាមដានជនសង្ស័យការចែករំលែកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធសម្លេងឆ្លើយឆ្លងគ្នាតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអាសយដ្ឋានអ៊ីនធឺណិត IP និងកំណត់ត្រាទំនាក់ទំនងរបស់ជនសង្ស័យការបង្កើតក្រុមបង្ក្រាបក្នុងប្រទេសទាំងពីរនិងការដាក់ចេញអនុសារណៈយោគយល់គ្នានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍ចេញផ្សាយកាលពីចុងខែមករាចំណាត់ការរបស់ភាគីថៃធ្វើឡើងស្របពេលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាប្រជាជនថៃបានខ្លាចជាជនរងគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្នុងប្រព័ន្ធឆបោកតាមបច្ចេកវិទ្យាជនរងគ្រោះជាជនជាតិថៃត្រូវបានជួយសង្គ្រោះជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកឆៃវុតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ច Digital របស់ប្រទេសថៃត្រូវបានសារព័ត៌មានបាងកកប៉ុស្តិ៍ដកស្រង់សម្ដីកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2022ថាទីតាំងប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ត្រូវបានគេតាមដានឃើញថាកើតមាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងព្រះសីហនុរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាកន្លែងលាងលុយដោយផ្លាស់ប្តូរទៅជារូបិយប័ណ្ណរូបវ័ន្តនិង Digital លោកឆៃវុតបានអះអាងថាជនរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសថៃបានខាត់បង់លុយរាប់រយលានបាតក្នុងទម្រង់បោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទការវិនិយោគនិងការលេងល្បែងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះលោកជាពៅប្រធាននាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៃក្រសួងមហាផ្ទៃប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការចុះអនុសារណៈរវាងក្រសួងប្រៃសណីនិងភាគីថៃនេះគឺមិនទាន់មានភាគីណាទាក់ទងប្រាប់នាយកដ្ឋានរបស់លោកនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកថាការចាញ់បោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានច្រើនព្រោះកម្ពុជាមិនមែនជាអ្នកបង្កើតអ៊ីនធឺណិតដោយខ្លួនឯងនោះទេលោកបានថែមថាភាគច្រើននៃអ្នកចាញ់បោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះគឺដោយសារតែការលោភលន់ក្រោមរូបភាពទិញអីវ៉ាន់ការចាយលុយតាមធនាគារនិងត្រូវរង្វាន់ជាដើម
អូច្រើនដែរតាបាត់មើលនឹងច្រើនដែរតាទីជិនអ្នកណាដែលលោភលន់នឹងត្រូវបានគេបោកឯង
លោកបានថែមថា
ហើយទៅប្រើអ៊ីនធឺណិតស្អីក៏ឆោបបោកឆ្លងដែរនៅលើដែរព្រោះអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងមានអ្នកបង្កើតណាយើងទិញពីគេដែរអញ្ចឹងតែឆ្លងតែពីគេមកតិចគឺឆ្លងដែរ
លោកឆៃកឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបដិសត្តមិនអត្ថាធិប្បាយដោយស្នើទៅសួរខាងនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបាត់ល្មើសបច្ចេកវិទ្យានៃក្រសួងមហាផ្ទៃវិញ VOA មិនតរាយសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសូវិសុទ្ធីរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាបាននៅឡើយទេ VOA ក៏មិនទាន់ទទួលបានការបញ្ជាក់បន្ថែមពីស្ថានទូតថៃប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបានដែរលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do ក៏សម្គាល់ឃើញថាបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាឆ្លងដែននិងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាច្រើនកើតក្នុងរូបភាពដូចជាការចាប់ជំរិតប្រាក់បទឧក្រិដ្ឋធំៗការរំលោភបំពាននិងផ្លូវភេទតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលជាការព្រួយបារម្ភនិងទាមទារឲ្យមានការទប់ស្កាត់និងអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់សន្តិសុខសង្គមជាតិនិងការបន្តការឡើងនៃជនរងគ្រោះជាបន្តបន្ទាប់ទៀត
វាតើមានការអនុវត្តរវាងភាគីទាំងពីរមានប្រសិទ្ធភាពហើយប្រតិកម្មបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៅដែរហើយជាពិសេសគឺជំរុញក្នុងកិច្ចការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានស្ថាប័នក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរ
លោកបៃពិសីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាបាត់ល្មើសបច្ចេកវិទ្យាឆ្លងដែននិងការឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញភាគច្រើនកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសណាដែលមានប្រព័ន្ធច្បាប់និងការអនុវត្តច្បាប់មានភាពទន់ខ្សោយដែលអាចឲ្យជនល្មើសអាចគេចខ្លួនបានយ៉ាងស្រួលនៅពេលមានបញ្ហាលោកបានតតថាបាត់ល្មើសទាំងនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចប្រជាជនកម្ពុជានិងប្រជាជនរស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែគម្រោងឆបោកជាលក្ខណៈអន្តរជាតិឬការវិនិយោគមិនមានប្រភពនិងមិនមានយន្តការច្បាស់លាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រង
យើងបានឃើញបាត់ល្មើសឆបោកហ្នឹងគឺមានកាន់តែច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាហើយជនរងគ្រោះភាគច្រើនហ្នឹងគឺជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានពីសម័យប្រទេសដែលក្រុមក្រុមទាំងនោះធ្វើការឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងតែម្ដងការបាត់បង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគឺធំធេងណាខ្ញុំឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់ជាពាក់បំណុលវ៉ាន់កនឹងគឺដោយសារការចូលរួមការវិនិយោគឆបោកទាំងនោះ
លោកបន្ថែមថា
ឯផលប៉ះពាល់ធំមួយទៀតធម្មតាគម្រោងឆបោកច្រើនតែជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលាងលុយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋផ្សេងៗដូចជាការជួញដូរមនុស្សគ្រឿងញៀននៃចំណើមបាទអញ្ចឹងបទល្មើសទាំងនោះជួនកាលយើងឃើញតែមួយប៉ុន្តែតាមពិតគឺជាប្រព័ន្ធនៃប្រតិបត្តិការរោស៊ីខុសច្បាប់ជាប្រព័ន្ធតែម្ដង
លោកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសទាំងនោះដើម្បីអាចបង្កើតបរិយាកាសវិនិយោគឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើង ើងក្នុងការតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគស្អាតស្អំមកចំនួនវិញគួរបញ្ជាក់ថាការពីកន្លងទៅមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកម្ពុជាត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាកន្លែងបោកបញ្ឆោតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬគេហៅថា scam ដែលប្រើប្រាស់កម្លាំងបរទេសក្នុងនោះមានជនជាតិថៃនិងចិនធ្វើការនៅតាមអាគារក្នុងប្រទេសកម្ពុជារហូតមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខាំងទុកពួកគេមិនឲ្យមានសេរីភាពការធ្វើទារុណកម្មការជំរិតទារប្រាក់ជាដើមអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្លាប់បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ខាំងមនុស្សប្រើប្រាស់ក្នុងការងារដែលជាញឹកញាប់ទាក់ទងនឹងប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលដាក់គោលដៅលើជនបរទេសរស់នៅខាងក្រៅប្រទេសកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចេញផ្សាយកាលពីខែមិនិលឆ្នាំ2022ពួកគេស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាស៊ើបអង្កេតឲ្យបានពេញលេញទៅលើករណីនេះរីឯការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីការអំពីជីវិតលោកអ៊ុចទូចធ្លាក់ផ្លាស់ប្ដូរក្រោយពីគប់ស្បែកជើងដាក់លោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែមិនប្ដូរចំហរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃការពារគោចរបស់និងច្រានចោលការរិះគន់អំពីភាពលំអៀងរបស់ស្ថាប័ននេះភាពអត់ឃ្លានលើពិភពលោកកើនឡើងនៅពេលដែលមហូបអាហារឡើងថ្លៃដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតលោកអុកទូចបរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកដែលគេមិនសូវស្គាល់ពីមុនមកបានតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងអន្តរជាតិក្រោយពីលោកបានគប់ស្បែកជើងដាក់លោកហ៊ុនសែននៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីខែឧសភាប៉ុន្តែពេលនេះលោកព្យាយាមរក្សាភាពស្ងប់ស្ងៀមដោយសារកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់និងក្រមគ្រួសារលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដូចតទៅ
ស្ថានភាពរស់នៅរបស់លោកអុកទូចបានផ្លាស់ប្ដូរចាប់តាំងពីឧបទ្ទវហេតុគប់ស្បែកជើងដាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពាក់កណ្ដាលខែឧសភាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងរូបនេះដែលគេមិនសូវស្គាល់ពីមុនមកបានត្អូញត្អែថាលោកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការរស់នៅនិងការធ្វើដំណើរហើយមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារនិងលទ្ធភាពប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសនៅតុលាការសហព័ន្ធនៅរដ្ឋធានី Washingtonលោកអុកទូចអាយុ71ឆ្នាំរស់នៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បានគប់ស្បែកជើងមកខាងសម្ដៅលោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែមិនបានត្រូវចំលោកទេខណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួបសម្ដែងសម្ដាលជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរដែលមកស្វាគមន៍នៅមុខសន្តិការ Villette ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាស្បែកជើងបានហោះខុសលោកហ៊ុនសែនបន្តិចប៉ុន្តែបានចំដៃអ្នកថតរូបជាមួយលោកហ៊ុនសែននេះបើតាមរូបភាពវីដេអូដែលបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គមលោកអុកទូចត្រូវបានប៉ូលីសបណ្ដាញចេញពីកន្លែងកើតហេតុនិងបញ្ជាឲ្យចាកចេញពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នោះមកលោកអុកទូចមានការប្រយ័ត្នប្រយែងជាមុនក្នុងការធ្វើដំណើរទៅណាមកណាឬសូម្បីតែនៅផ្ទះសំបែងលោកបានព្យាយាមរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់លោកអុកទូចបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាតាមទូរស័ព្ទថា
ខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃនេះរៀបសន់សុខឯងចិត្តគិតខ្លះដែរហ្នឹងឯងមែនព្រោះដឹងស្រាប់ឯងពួកផ្ដាច់ចាយវាមានលុយមានអំណាចចង់ធ្វើអីយើងក៏បានន
ោះគឺជាការវាយប្រហារសម្ដៅលើរាងកាយលោកហ៊ុនសែនជាលើកទី1ដោយពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអុកទូចពន្យល់ពីកត្តាជំរុញឲ្យលោកគប់ស្បែកជើងលើលោកហ៊ុនសែនថាគឺដោយសារការខឹងសម្បានិងការដឹកនាំផ្ដាច់ការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលមានដូចជាការរំលាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិធីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលលោកចាត់ទុកថាយកដីខ្មែរដូរនឹងដីខ្មែរដោយមិនបានចំណេញអ្វីនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានានឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលនិងកម្មករជាដើមលោកអុកទូចបញ្ជាក់ថាលោកមិនស្ដាយក្រោយទេចំពោះទង្វើរបស់លោកហើយក៏នឹងមិនសុំទោសលោកហ៊ុនសែនដោយអតីតអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាមួយចំនួនក្នុងពេលកន្លងមកដែរ
ហើយខ្ញុំសុំទោសយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់មានដែរទៅសម្លាប់អ្នកណាដោយហ៊ុនសែនផងខ្ញុំអត់ដែរបំផ្លាញជាតិអត់ដែរបំផ្លាញឌីម៉ូក្រាស៊ីហើយខ្ញុំតែសុំទោសឃាតករហ្មងមានតែហ៊ុនសែនដែរអាចសុំទោសខ្ញុំហើយខ្ញុំតែសុំទោសឃាតករហ្មងខ្ញុំអត់មានសម្លាប់អ្នកណាអត់មានធ្វើបាបអ្នកណាអត់មានចាប់អ្នកណាដែរអត់មានទោសដឹករងឈុនគ្រាន់តែគាត់ទៅមើលទួលដៃចាប់គាត់ដាក់គុកដែរ ហើយមួយបែបនឹងឲ្យខ្ញុំទៅសុំទោសយ៉ាងម៉េច
ទស្សនកិច្ចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅរដ្ឋធានី Washington លើកនេះគឺដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានពីថ្ងៃទី12ដល់13ខែឧសភាដែលកម្ពុជាគឺជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានការពារសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរ៉ឹងដែលសំបីអ្នកសារព័ត៌មាន VOA មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទៅក្បែរសន្តិគមដែលលោកស្នាក់នៅទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានទម្លាប់យកឱកាសធ្វើដំណើរក្រៅប្រទេសដើម្បីជួបជាមួយនឹងសហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលលោកធ្វើទស្សនកិច្ចដើម្បីថ្លែងប្រាប់ពួកគេពីស្ថានភាពនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសនៅលើកនេះលោកបានចេញមកក្រៅសន្តិគមជួបអ្នកគាំទ្រដោយផ្ទាល់បន្ថែមលើកម្មវិធីដែលមានអ្នកមកចូលហែហោមស្វាគមន៍នៅថ្ងៃដែលលោកមកដល់ភ្លាមៗនឹងកម្មវិធីសំណេះសំណាលនៅសន្តិគមមួយផ្សេងទៀតដែលមានអ្នកចូលរួមជាង 2,000 នាក់លោកអុកទូចស្ថិតនៅក្នុងក្រុមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដែលធ្វើដំណើរមកពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដើម្បីស្វាគមន៍លោកហ៊ុនសែនដែលរៀបចំដោយកូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះគួឆៃដែលជាអាជីវករទូធាមួយរូបក្នុងទីក្រុង Long Beach និងជាអ្នកគាំទ្រគណបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រពន្ធរបស់លោកអុកទូចដែលស្នើសុំមិនឲ្យបញ្ចេញឈ្មោះនិងសុំឲ្យហៅថាជាម៉ែអាឆៃបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីមិនបានដឹងពីការតាំងចិត្តរបស់ស្វាមីក្នុងការមករដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចោលស្បែកជើងដាក់លោកហ៊ុនសែនទេការពិតអ្នកស្រីបែរជាខឹងគាត់ដែលមកជួបលោកហ៊ុនសែនតាមការរៀបចំរបស់កូនប្រុសដោយអ្នកស្រីរំលឹកឡើងវិញថាអ្នកស្រីបានខឹងនឹងស្វាមីរហូតដល់ចង់ប្តឹងលែងលះគ្នាទៀតផងអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីខឹងនឹងគាត់ដែលទៅចូលរួមជាមួយនឹងពួកកុម្មុយនីអ្នកស្រីយល់ថាលោកហ៊ុនសែនចង់ធ្វើអ្វីជាសិទ្ធិរបស់គាត់ពីព្រោះគាត់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់កម្ពុជាហើយវាជាអកុសលដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាមានមេដឹកនាំដូចនេះលោកអុកទូចនិងក្រុមគ្រួសារបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងខែកញ្ញាឆ្នាំ1988ដោយចេញពីជំរំតាមបណ្ដោយព្រំដែនកម្ពុជាថៃពេលមកដល់ដំបូងលោកស្នាក់នៅរដ្ឋ Tennessee រយៈពេល1ខែមុនពេលផ្លាស់មកនៅទីក្រុង Santa Anaនិងចុងក្រោយនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California លោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកមិនប្តឹងផ្ដល់ទៅតុលាការទេដោយទុកលទ្ធភាពឲ្យអាជ្ញាធរអាមេរិកាំងដោះស្រាយតាមច្បាប់ប៉ុន្តែលោកបានព្រមានដល់អ្នកនយោបាយកណបប្រជាងថាអាចនឹងមានហេតុផលអាក្រក់លើពួកគេបើសិនជាពួកគេចាត់ទុកថាជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិក្រោយពីហេតុការណ៍នោះមានភ្នាក់ងារនៃកងកម្លាំងការពារប្រតិភូបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន3នាក់ដែលមានប្រុស2នាក់និងស្រី1នាក់បានចុះទៅដល់ផ្ទះលោកអុកទូចកាលពីថ្ងៃទី19ខែឧសភាដើម្បីសាកសួរចម្លើយលោកជិត1ម៉ោងពីមូលហេតុនៃការវាយប្រហារនោះនេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកអុកទូចប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសា VOA បានទាក់ទងទៅការិយាល័យអង្គភាពប៉ូលីសការពារថ្នាក់ដឹកនាំបរទេសនៅដើមខែកក្កដានេះប៉ុន្តែមិនទាន់មានចម្លើយនៅឡើយទេពីការស៊ើបអង្កេតនិងបទចោទប្រកាន់នៅឡើយទេការឆែកមើលគេហទំព័ររបស់តុលាការរដ្ឋធានី Washington ក៏មិនទាន់មានឯកសារបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការវាប្រហារនេះដែរលោក Chad Rodemeyer អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាធ្លាប់បានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងពេលកន្លងមកពីការបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីគប់ស្បែកជើងនេះលោកបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់បំផុតលើសុវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខរបស់អ្នកការទូតទាំងអស់និងឥស្សរជនដែលមកបំពេញការងារនៅអាមេរិកVOA បានទាក់ទងទៅស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington នៅដើមខែកក្កដានេះប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបផ្លូវការនៅឡើយទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអុកទូចអះអាងថាលោកមិនសូវយល់ដឹងពីច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេលោកអះអាងការពារខ្លួនថាទង្វើរបស់លោកមិនបានបង្ករបួសស្នាមដល់អ្នកណាម្នាក់ឡើយលោកអុកទូចបន្ថែមថាមន្ត្រីប៉ូលីសបានប្រាប់លោកថាលោកប្រហែលជាអាចត្រូវឡើងតុលាការនៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសដោយសារតែបទល្មើសកើតឡើងនៅទីនោះប៉ុន្តែមិនទាន់បញ្ជាក់ពីបទចោទអ្វីនៅឡើយទេលោកអុកទូចថ្លែងថាលោកមិនរួញរាយទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែមានបញ្ហាជីវភាពខ្លះក្នុងការរៀបចំអ្នកច្បាប់ការពាររូបលោក
ចង់ឡើងទៅឃោតនឹងខ្ញុំមានបញ្ហារឿងថវិកាពួកខ្ញុំអ្នកក្រណាខ្ញុំមិនមានខ្ញុំរស់មួយថ្ងៃសម្រាប់មួយថ្ងៃប៉ុន្តែដឹងយ៉ាងម៉េចចាំមើលប្រហែលបើទៅទៅខ្ចីលុយគេទិញសំបុត្រកប៉ាល់ហោះស្អីតាមតណាយហ្នឹងវារឿងហ្នឹងវាទៅជាអញ្ចឹងទៅហើយ
គណៈប៉ាប្រឆាំងដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសម្ដែងការភ្ញាក់ផ្អើល ដែលអ្នកមកស្វាគមន៍លោកហ៊ុនសែនបែរជាយកឱកាសនោះវាយប្រហារលោកទៅវិញលោករិទ្ធីអង្គប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថាគណបករបស់លោកមិនទទួលស្គាល់និងគ្រប់គ្រងទង្វើហិង្សាណាមួយឡើយប៉ុន្តែបានសម្ដែងសមានចិត្តយល់ដល់ទឹកចិត្តឈឺចាប់របស់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងចំពោះការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនលោករិទ្ធីអង្គបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាតាមទូរស័ព្ទថា
យើងក៏យល់អំពីចំហឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលភៀសខ្លួនមករស់នៅក្នុងប្រទេសគេសត្រិតនៅប្រទេសសេរីហើយមានការឈឺចាប់ចំពោះការវិវត្តនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងហើយបានគាត់យកកំហឹងទៅប្រមាណយកទៅជឿទៅគប់ទៅលោកយករំដែលហ៊ុនសែនព្រោះយកហ៊ុនសែនគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសមូលជាង30ឆ្នាំរួចមកហើយ
លោករិទ្ធីអង្គបានបដិសេធចោលចេតនាណាមួយក្នុងការភ្ជាប់ទង្វើរបស់លោកអុកទូចទៅនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយលោកសង្ឃឹមថាករណីនេះនឹងបញ្ចប់ដោយមិនមានការដកទោសធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ
នៅសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំជឿជាក់ថាវាមិនជាទោសអ្វីធ្ងន់ធ្ងរទេព្រោះនេះគឺជាការបកគលទល់បកគលលោកអុកទូចគាត់ធ្វើអង្គរសាដោយគុណគាត់ផ្ទាល់ហើយការខឹងផ្ទាល់ចំពោះសាក់នំហើយយើងក៏ឃើញហើយនៅប្រទេសយើងនៅអាមេរិកនៅប្រទេសស្រីនោះប្រជាប្រកេមានសិទ្ធិក្នុងការទីនមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបរិការដើម្បីប្រឆាំងនឹងពុកមុខរបស់គេផ្ទាល
់បើយោងតាមច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការពារមន្ត្រីបរទេសដែលបានផ្សាយលើគេហទំព័ររបស់មហាវិទ្យាល័យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Cornell កំណត់ថាជនណាដែលមានចេតនាប៉ុនប៉ងឬបានបំផិតបំភ័យបង្ខំគំរាមកំហែងឬយាយីរំខានមន្ត្រីបរទេសឬភ្ញៀវផ្លូវការក្នុងពេលបំពេញការងារគឺអាចត្រូវរងការពិន័យជាទឹកប្រាក់ឬដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់6ខែឬពិន័យជាប្រាក់ផងនិងដាក់ពន្ធនាគារផងបើសិនជាជននោះរួមគ្នាប្រព្រឹត្តជាមួយនឹងគូកោរ2នាក់ឬច្រើនជាងនេះបើទោះបីជាផ្លូវច្បាប់អាចនឹងមានលក្ខណៈធូរស្រាលប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងគ្រួសាររបស់លោកអុកទូចកំពុងតែមានជួបបញ្ហាផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអុកទូចនិងអ្នកស្រីភរិយាលោកអុកទូចបានបន្ថែមថារ
ឿងកូនគេមិនពេញចិត្តខ្ញុំទេគេដូចខ្ញុំធ្វើញ៉ាំគេខឹងគេខឹងខ្ញុំគេមិនដែរខកតាក់ទងអីខ្ញុំទេ
រាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានថ្លែងការពីសមាជិករបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថាបានអនុវត្តតែតាមច្បាប់គណៈស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះរងការរិះគន់ថាមិនទាន់មានអាជីវកម្មភាពនៅឡើយហើយលំអៀងទៅរកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកលាស់លីបលីបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានថ្លែងការពីសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកើជើបថាបំពេញការងារទៅតាមច្បាប់កំណត់និងច្រានចោលការរិះគន់ថាស្ថាប័ននេះលំអៀងទៅកាន់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកក្នុងសន្និបាតបូកសរុបការងារបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022ថ្ងៃទី6និង7ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកសខេងអនុប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាវាពិបាកស្វែងរកមនុស្សដែលមានប្រកាន់នៅក្នុងនយោបាយមកបំពេញការងាររៀបចំការបោះឆ្នោតនេះលោកក៏សរសើរសមាជិកថ្នាក់ដឹកនាំរបស់កជបបច្ចុប្បន្នបានគោរពតាមគោលការណ៍ច្បាប់បបញ្ជានិងអព្យាក្រឹតភាពរបស់ខ្លួន
អញ្ចឹងយើងសួរថាយើងអាចទៅរកមនុស្សអព្យាក្រឹតដែលគ្មានគណៈបកនោះបានទេបុកអង្គរដល់រោប្រហែលក៏ពិបាកដែរ អញ្ចឹងវាត្រូវតែមានប្រភពដើមពីប៉នេះប៉នោះនានាការឆ្វេងនានាការស្ដាំគ្រប់ពណ៌សបល់មកជាមិនផុតទេវាអត់សំខាន់ទេវាមិនសំខាន់ហើយក៏វាមិនខុសដោយសារអីដោយសាររបបនយោបាយយើងចែកអញ្ចឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងចែកអញ្ចឹង
លោកសខេញឲ្យដឹងទៀតថាការលាលែងពីតំណែងជាសមាជិករបស់កើជើបជាសិទ្ធិបុគ្គលប៉ុន្តែលោកចាត់ទុកវាជាកំហុសមួយ
វាអាចទាញយកការសន្និដ្ឋានមួយសំទោសបើខ្ញុំនិយាយទៅវាលើសអ្នកដែលបានដើរចេញនោះទេដែលមានកំហុសមិនបើខ្ញុំថាចឹងព្រោះគាត់មានប៉ាណាទៀតថាលើ CNOP ទៅនឹងលាយតែគាត់មិនមែន CNOP ណាព្រោះគាត់លាលែងពី CNOP ហើយដល់គាត់ចូលទៅវិញដល់គាត់ចូលទៅគាត់ចូល CNOP ភ្លាមភ្លាមអានេះខ្ញុំមិនដឹងទេអានេះរបស់គាត់ប៉ុន្តែតាមច្បាប់គណៈបញ្ញោបាយយើងត្រូវមើលអានោះច្បាប់បោះឆ្នោតយើងត្រូវមើលអានោះទៀតមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគាត់មិនសบายចិត្តតទៅនឹងការរំលាយ CNOP ខ្ញុំថាចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ផ្សារខ្លួនស្ទាត់ជាប់ជាមួយនឹង CNOP ទៅទៅចេះអញ្ចឹងមានមួយយ៉ាងទៀតថាអឺបើអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ចូលមកធ្វើការដើម្បីបម្រើប៉ាក់មួយនោះមិនដើម្បីបម្រើប្រទេសជាតិទេថាអញ្ចឹងក៏អាចបានដែរ
ស្ថាប័នកើជើបរឿងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលដោយថាសមរភាពមន្ត្រីកើជើបភាគច្រើនមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័នមួយនេះមិនមានអភិជាក្រិតភាពពេញលេញនៅឡើយបើតាមច្បាប់ស្ដីពីការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយកាលពីឆ្នាំ2014សមរភាពទាំង9រូបនៃកើជើបគឺ4រូបត្រូវជ្រើសរើសដោយគណៈបកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាល4រូបជ្រើសរើសដោយគណៈបកមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាដែលមិនចូលរួមក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិង1រូបជ្រើសរើសដោយការព្រមព្រៀងគ្នារវាងគណៈបកទាំងអស់ដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាលោកលឹកសុធាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានប្រាប់ VOA ថាលោកមិនជឿថាក្នុងប្រទេសកម្ពុជារកបុគ្គលអភិជាក្រិតដើម្បីធ្វើការក្នុងស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនបាននោះទេ
ដោយឡែកតទៅនឹងសមាជិកគូជបខ្ញុំមិនជឿថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលយើងរកមិនបានមនុស្សអភិជាក្រិត9រូបនោះទេខ្ញុំមិនជឿតតែសោះក្នុងន័យនេះគឺយើងអាចស្វែងរកបានអ្នកដែលលាឈប់ពីនិន្នាការនយោបាយគណបកលើសពី5ឆ្នាំខ្ញុំជឿថាមានហើយមានច្រើន
លោកបន្ថែមថាឯករាជ្យភាពរបស់មន្ត្រីកើជើបគឺជារឿងសំខាន់ដើម្បីផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌និងអភិជាក្រិតភាពសម្រាប់គណបកទាំងអស់ដែលចូលរួមប្រគួតប្រជែង
ចុះបើយើងប្រគួតជាមួយកីឡាករមួយហើយយើងប្រគួតជាមួយគេហើយកីឡាករម្ខាងនោះមានតាំងពីអ្នកវាយគងមានតាំងពីអ្នកវាយជួងមានតាំងពីអាញាកដាលមានតាំងពីអ្នកដាក់ពិន្ទុសុទ្ធតែគ្នាគេទាំងអស់សំណួរសួរថាតើកីឡាករមួយចម្រៀងទៀតនោះនឹងអាចប្រគួតឈ្នះដែរឬទេហើយនឹងទទួលបាននូវការកាត់ក្តីត្រឹមត្រូវដែរឬទេ
ចំណែកលោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនថ្លែងថាបើមិនចង់ឲ្យមានការរិះគន់លើស្ថាប័នកើជើបដូច្នេះស្ថាប័ននេះគួរតែយកសមត្ថភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំពីគណៈបកភ្លើងទៀនមួយចំនួនដើម្បីឲ្យមានតុល្យភាពក្នុងការបំពេញការងារដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចទុកចិត្តបាន
បើយើងគិតថាវាមិនអាចជៀសផុតពីគណៈបកនយោបាយក្នុងនោះគណៈបកភ្លើងទៀនមានសម្លេងជាប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ត្រយ7លានអ្នកដែលតើអញ្ចឹងអាចតំណាងឲ្យឆន្ទៈជាប្រដ្ឋបានដែរគួរជាងជជែកគ្នាទៅវាអាចបែងចែកដូចមុនមកឲ្យខាងផ្លេងទៀនមាននៅក្នុងតំណាងទៅក្នុងកោជោបនឹងដែលបានដែរទៅវាក៏ជាការមួយល្អដែរនឹងបើយើងនិយាយពីចង់សម្របសម្រួលនយោបាយដើម្បីឲ្យគូប្រកួតការបោះឆ្នោតទៅពេលខាងមុខយើងអាចទទួលយកបានហើយជៀសវាងការរិះគន់នោះបាទ
លោកអ៊ុកអ៊ីដែលជាស្ថាបនិកម្នាក់នៃគណៈបកកម្ពុជានិយមប្រាប់ VOA ថាគណៈបកកម្ពុជានិយមចង់ឲ្យស្ថាប័នកើជើបអនុវត្តច្បាប់មុនឆ្នាំ2017ដែលមានស្រាប់និងចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសមរភាពរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដោយត្រូវជ្រើសរើសយកបុគ្គលសាធារណៈមិនមាននិន្នាការគណៈបកណាមួយលោកបានថែមថាប្រសិនបើស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមានឆន្ទៈពិតប្រាកដនោះនឹងអាចយកមនុស្សឯករាជ្យមកធ្វើការងារនេះបាន
ទីមួយគឺយើងសូមឲ្យស្ថាប័នដែលមានស្រាប់ហ្នឹងអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញតាមនីតិវិធីគោលការណ៍ដែលមានត្រាប់ទី2តកតងជាមួយនឹងសមាជិកកោជបយើងសម្រាប់កម្មជានិយមយើងយល់ឃើញថាដើម្បីឲ្យគណៈបកទាំងអស់នឹងអាចទទួលយកបានស្ថាប័ននេះក៏គួរតែមានការកែប្រែដែរកែប្រែសមាជិកមិនគួរឲ្យមានតែគណៈបកនេះទេយើងគួរថាសមាជិកមន្ត្រីដឹកនាំកោជបគួរតែចេញពីបុគ្គលសាធារណៈដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធឬក៏មានតួនាទីនៅក្នុងគណៈបកណាមួយ
លោកកនសាវាងមន្ត្រីសម្របសម្រួលជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Confrel កត់សម្គាល់ថាក្រោយពីការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកវាធ្វើឲ្យសមត្ថភាពនៃសមាជិករបស់ស្ថាប័នកើជើបលែងមានទម្រង់ដើមដូចចែងក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោត
រឿងសំខាន់គឺការធានាធ្វើម៉េចឲ្យគណៈបកដែលនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលនោះគឺថាអាចរក្សាអាសនៈរបស់ខ្លួនបាននៅក្នុងទួនាទីអញ្ចឹងកិច្ចការងារនេះបើយើងនិយាយតែពីស្ថាប័នកោជបោមួយវាពាក់ព័ន្ធច្រើនណាទៅនឹងច្បាប់ទៅនឹងការបោះឆ្នោតដែលត្រូវធ្វើការកែតម្រង់ច្បាប់ផ្សេងៗជាពិសេសគឺច្បាប់ដែលវិសោធនកម្មក្រោយឆ្នាំ2017ហ្នឹងត្រូវបុគ្គភាពណាត្រូវពិនិត្យមើលដោយការកែឡើងវិញដើម្បីឲ្យវាធានានៅក្នុងសមាជិកភាពដែលរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងហ្នឹង
បាទតាមគេហទំព័ររបស់កើជើបសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតទាំង9នាក់រួមមានលោកប្រាជ្ញច័ន្ទជាប្រធានលោកនុតសុខុមជាអនុប្រធាននិងសមាជិករួមមានលោកមានសោធិលោកដំសវណ្ណរំលោកដុចសុនលោកហ៊ីងធីរិតលោកអែមសុផាតលោកហែលសារ៉ាត់និងលោកហងពុទ្ធាបាទតាមច្បាប់បោះឆ្នោតប្រធានអនុប្រធាននិងសមាជិកនៃស្ថាប័នកើជើបមានអាណត្តិ5ឆ្នាំហើយត្រូវផុតអាណត្តិនៅពេលមានសមាជិកថ្មីចូលកាន់តំណែងក្នុងករណីដែលខកខានបានរៀបចំសមត្ថភាពថ្មីសមត្ថភាពដែលមានស្រាប់ត្រូវអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនបន្តទៀតនិងមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីចាត់ចែងរៀបចំការបោះឆ្នោតស្របតាមច្បាប់ជាធរមាននាយកការិយាធិនីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិព្រមានថាភាពអត់ឃ្លានទំនងជាកើនឡើងពីព្រោះតែការឡើងថ្លៃម្ហូបអាហារដែលភាកច្រើនដោយសារតែភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលបង្កឡើងដោយសង្គ្រាមនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញរាយការណ៍លំអិតពីទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយអ្នកស្រីហុងយិនដាជួយសេចក្តីប៉ែសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍ចុងក្រោយបំផុតរបស់អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មព្យាករណ៍ថាតម្លៃម្ហូបអាហារជាសកលនឹងកើនឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងឆ្នាំនេះដែលបង្កើនការចំណាយលើការនាំចូលទូទាំងពិភពលោកដល់ជាង1,800,000,000,000ដុល្លារអង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មបានឲ្យដឹងថាប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចនៅតំបន់សាហារ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនឹងទទួលរងគ្រោះខ្លាំងបំផុតពីអសន្តិសុខស្បៀងអាហារដែលកើតឡើងដោយសារការឡើងថ្លៃម្ហូបអាហារនាយកផ្នែកទីផ្សារនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មលោក Bo Baker Ben Bell Hansen មានប្រសាសន៍ថាការរឹតបន្តឹងទីផ្សារត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបន្តកើតមានសម្រាប់ទំនិញទូទៅនៅក្នុងឆ្នាំនេះលោកយល់ថាការរឹតបន្តឹងទីផ្សារនេះបណ្ដាលមកពីការឡើងថ្លៃខ្ពស់នៃម្ហូបអាហារការកើតឡើងជាញឹកញាប់នឹងភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុភាពមិនច្បាស់លាស់នៃទីផ្សារកើតឡើងដោយសារសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មភ្លាមៗលោកបានមានប្រសាសន៍ថា
This year's food security crisis is about access next year because of the expected or the lack of
វិបត្តិសន្តិសុខស្បៀងអាហារនៅឆ្នាំនេះគឺទាក់ទងនឹងបញ្ហាលទ្ធភាពនៅឆ្នាំក្រោយដោយសារការរំពឹងទុកឬកង្វះលទ្ធភាពនិងតម្លៃខ្ពស់នៃការនាំចូលជាពិសេសជីនិងអ៊ីនធឺណិតកង្វះលទ្ធភាពឬកង្វះអាហារអាចក្លាយជាក្តីបារម្ភចម្បង
អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរាយការណ៍ទៀតថាមានស្បៀងអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកអត់ឃ្លាននៅឆ្នាំនេះប៉ុន្តែស្បៀងអាហារទាំងនេះមិនបានទៅដល់ដៃអ្នកដែលត្រូវការវានោះទេលោក Ben Bell Hansen និយាយថាទាំងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីគឺជាប្រទេសផលិតស្បៀងសំខាន់ៗដូចជាស្រូវសាលីពោតនិងប្រេងការឈូករ័ត្នជាដើមប៉ុន្តែលោកបន្ថែមថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានកំពុងរារាំងដល់ការនាំចេញស្បៀងអាហារទាំងនេះទៅកាន់ប្រទេសដែលត្រូវការវាខ្លាំងបំផុតលោកបានថ្លែងថា
From our estimation we see that depending on how much this shock leads in terms of deficit or gap
តាមការប៉ាន់ស្មានរបស់យើងយើងឃើញថាអាស្រ័យថាតើបញ្ហានេះអាចជាឥទ្ធិពលកម្រិតណាតាក់ទិននឹងអនុភាពឬភាពខ្វះខាតឬការថយចុះនៃការនាំចេញសម្រាប់អ្នកដែលមានទំនិញស្បៀងពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីដែលវាអាចបង្កឲ្យមានប្រជាជនរងគ្រោះដោយភាពអត់ឃ្លានចន្លោះពីចំនួន11ទៅ19លាននាក់បន្ថែមទៀតប៉ុន្តែវាជាបញ្ហាអត់ឃ្លានធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់ឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023
កម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោកព្រមានពីគ្រោះមហន្តរាយនិងភាពអត់ឃ្លានដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចនឹងកើតមានប្រសិនបើរុស្ស៊ី នៅតែមិនបញ្ចប់ការបិទច្រកកំពង់ផែសមុទ្រខ្មៅរបស់អ៊ុយក្រែនទេនោះបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងព្យាយាមស្វែងរកកញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យស្បៀងអាហារដែលផលិតដោយអ៊ុយក្រែនអាចនាំចេញដោយសុវត្ថិភាពតាមរយៈច្រកសមុទ្រខ្មៅបានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏នឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការចេញចូលដោយសេរីនៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោកសម្រាប់ស្បៀងអាហារនិងជីសម្រាប់ដាំដំណាំរបស់រុស្ស៊ីផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសមេតបាទ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានបន្តការអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនអនុវត្តតាមសេចក្តីសម្រេចអាជ្ញារបស់តុលាការកាលពីឆ្នាំ2016ដែលបដិសេធការទាមទារដ៏ធំធេងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបានព្រមមានថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុង Washington មានកាតព្វកិច្ចការពារសន្ធិសញ្ញាសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយហ្វីលីពីនហើយកងកម្លាំងនាវាឬយន្តហោះហ្វីលីពីនរងការវាយប្រហារនៅក្នុងដែនទឹកដែលមានជម្លោះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP សេក្រារីការរបស់លោកលីនកិនផ្សព្វផ្សាយដោយស្ថានទូតអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលានៅថ្ងៃគ្នានេះក្នុងខួបលើកទី6នៃការសម្រេចចិត្តកាលពីឆ្នាំ2016ដោយតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលបង្កើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងឡាអេក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្របន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានប្តឹងក្នុងឆ្នាំ2013ប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពភពខ្លួនរបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រមានចំនួននេះអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ VOA VOA ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden ទទួលស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតី Mexico លោក Andrés Manuel López Obrador សម្រាប់កិច្ចពិភាក្សានៅសេវិកមាននៅថ្ងៃគ្នានេះហើយបញ្ហាចំណាក់ស្រុកសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចជារបៀបវារៈកំពូលមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់លោក Biden បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាភាគីទាំងពីរត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រកាសសកម្មភាពរួមគ្នាដើម្បីកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធព្រំដែនដែលដោះស្រាយបញ្ហាចំណាក់ស្រុកមិនប្រក្រតីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពង្រឹងច្បាប់ដើម្បីទប់ទល់លំហូរនៃថ្នាំញៀន Fentanyl ចូលក្នុងប្រទេសយើងទាំងពីរនិងលើកកម្ពស់ធម្មពលស្អាតការច្នៃប្រឌិតសេដ្ឋកិច្ចនិងវិបុលភាពជនជាតិជប៉ុនដែលកំពុងសោកសៅបានគោរពវិញ្ញាណខណ្ឌអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Shinzo Abe នៅថ្ងៃអង្គារនេះរៀងរាល់ថ្ងៃប្រជារាស្ត្រជាច្រើនអ្នកបានឈរតម្រង់ជួរនៅខាងក្រៅព្រះវិហារ Zojoji ក្នុងទីក្រុង Tokyo ដើម្បីដាក់ផ្កានិងនិមិត្តសញ្ញាផ្សេងទៀតដើម្បីគោរពចំពោះវិញ្ញាណខណ្ឌលោក Abe ដែលត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុង Nara ភាគខាងលិចកំឡុងក្នុងអំឡុងពេលលោកកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតអញ្ញាធិជននៅថៃច័ន្ទបានបញ្ជាក់ថាករណីជំងឺអាសន្នរោគបានកើតឡើងនៅកណ្តាលទីក្រុង Wuhan ដែលការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ COVID-19 បានចាប់ផ្តើមមុនវារាលដាលពាសពេញពិភពលោកព័ត៌មានសង្ខេបចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .vonews.com សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.